Quella si fa la meglio. Ma poi te se si vieni spon a culo, in sancia, sangana la lente, l'anghe svilaco. Si attrello con tu ben nati, quella na monsise, e culume loco, xenti svegnaco. Stelo be ueos, culuma nati. Stelo loco venga e gamalaco. Amen. Isotrello con ti svulege, ama Bibeli, wabase Roma. Isaiah 12. Baba se Roma. Isaiah 12. Uba ngomosa. Engiwupiweyo. Gisho kuloko. Gisho kulona lo phakathi kwenu. Ukuthi angacabangi athi mkhulu. Kunaloko afanele ukucabanga. Wabase Roma 12, sukela kuverse 3. Kuba ngomusa engikuphiweyo, ngisho kulona lo phakathi kwenu, ukuthi angacabangi athi mkhulu, kunalokho afanele ukucabanga, kodwa acabange kube ngokuqonda, njengalokho uNkulunkulu abele lo nalowo isilinganiso sokukholwa. Ukuba njengalokho sinezitho eziningi emzimbeni munye, kepha izitho zonke azinamsebenzi munye. Kanjalo thina esibaningi simzimba munye kuKristu, kepha ngabanye siyizitho omunye ngomunye. Sinezipho zomusa ezahlukileyo ngokomusa esiwuphi. Pi weyo uma singeso kuprofeta asiprofete ngesilinganiso sokukholwa uma singekukhonza kube sekonzweni ofundisayo kube sekufundisweni oyalayo ekuyaleni owabayo enze obuqotho oholayo ngenkuthalo o awukelayo ngentokozo uthando thando malungabi nakuzenzisa nenyanye okubi nibambelele kokuhle thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekwazisaneni nandulelane ekukhuthaleni ningenqeni nivuthe moyeni nikhonze inkosi ethembeni nithokoze osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo nikhuthalele ukungenisa izihambi siphina kwalapho kalapho kwamanje. Kela ukuthi sifundeke futhi kokuka Matthew isahluko 18. Matthew 18. Aleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi kubani omkhulu embusweni wezulu na? Wayesebiza umthwana wamisa phakathi kwabo wathi ngiqinisele ngithi kini uma ningaphenduki nibe njengabantwana anisoze nangene embusweni wezulu. Ngakho-ke ilona lo uyakuzithoba njengalo mthwana kuyena omkhulu embusweni wezulu. Nalowo uyakwamukela umthwana onje abe munye ngegama lami. Uyangamukela mina, kodwa ukhubekisa abe munye kulaba abancinyane abakholwa yimi. Kungcono kubo ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe, azisikiswe ekujuleni kolwandle. Bese ke siyaku Matthew futhi 23. Matthew 23, sukela ku verse 8. Alright, nomás kale ku verse 5. La inkosi Jesu bekhuluma ngababhali nabafarisi. uthi imsebenzi yonke yabo verse 5 benze kuba babonwe ngabantu amafilakiterio abo bawenze abe banzi bawenze abe mkhulu amaxopho bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambile masinagogweni kokubingelelwa ezicaweni nokubizwa ngabantu ngokuthi rabi. Kepha nina maningabizwa ngokuthi rabi ngokuba munye umfundisi wenu, nina nonke ningabazalwane. Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo ngokuba munye uyihlo osezulwini, futhi ningabizwa ngokuthi abaholi ukuba munye umoli wenu uKristu. Kodwa omkhulu kini akabe isikhonzi senu. Bese ke ngicela ukuthi siya futhi kuPetro, ngathi kaPetro isahluko sesine, incwadi kaPetro isahluko sesine verse 7. Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele, ngakho zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke. Kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Incwadi kaPetro oqalisa hlo sesine kungasekugcineni kweBhayibheli, masiya ngasekugcineni. Yebo. Ngakho zikhuzeni nizithibe ukuze nikhuleke. Kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo, ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Anongenisana ngenjabulo ningakhononi nikhonzana, kube ilona lo ngesipho asiphiweyo njengabaphathi abahle bomusa omninginingi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza, makakhonze ngamandla awanikwa kuNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke koJesu Kristu, okukuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Sigcine kona lapho. Manje uma sifundeke la kulezi ndawo, kunezinhlobo esiwatholayo athanda ukufana. Bazalwane, okokuqala nansi indaba engithanda ukuthi ngiyithinte. Umbuzo wekuthi mina ngizibuka mina kanjani, futhi ngibuka abanye abantu kanjani na? Siyathola okungeyikho. Okungeyikho ukuthi ngizibuka mina ngiphezulu, ngiphakeme, ngibukela abanye abantu phansi. Ngicabanga ukuthi ngcono kunabo, ngicabanga ukuthi ngilungile kunabo. Lokho akufanele. Siyathola nalokho ukuthi kunabantu abathanda ukuphakanyiswa, bathanda ukubizwa ngamagama yokubaphakamisa, bethanda ukuthi abantu bewaphathe kungathi bangabakhulu. Kodwa izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi lokho akufanele. Akufanele bazalwane ukuthi umuntu aziphakamise futhi akufanele kwathina ukuthi kube khona abantu abathize sibaphakamisayo senze kungathi bangcono senze ukuthi kungathi bangcwele kunabanye abantu bazobane lokho akufanele ngoba nansi indaba njengoba sacula futhi njengoba sasho ekuqaleni futhi njengoba umkhulu wafunda okholwayo indodana kaNkulunkulu unokuphila okuphakade othembela enkosini uJesu njengenkosi nomsindisi wakhe uzalwa ngumoya kaNkulunkulu abe umthwana kaNkulunkulu uma sesingabantwana bakaNkulunkulu kusho ukuthi sonke esikholwayo singabazalwane singaba singosisi nobuthi bobaba oyedwa singabantwana bakaNkulunkulu ngamanye amazwi phambi kaNkulunkulu siyalingana sonke singabantwana bakhe abathandekayo futhi ke uma sesibuka abanye abantu kufanele ukuthi sibabuke ngayo leyandlela ngiyazi umzalwane wami ungusisi noma ungubuthi wami kuKristu siyafana akufanele ukuthi sibukelana phansi akufanele ukuthi siphathana siphathe umunye kabi kodwa njengoba sifundile encwadi kwabaseRoma ebuzazi zenaneni nandulelana usho kanjena ngathi kwabaseRoma uma sifuna ngezinye izilimi nguyasho ukuthi kufanele ukuthi omunye umphathe kungathi yena umkhulu kunawe umhloniphe omunye umhloniphe omunye kungathi uye omkhulu kunawe lokho akuchazi ukuthi asiphakamise abantu abathize kodwa ilona lo mzalwane uyamhlonipha uyamkhulumisa kahle uyasithoba kuye indlela kaNkulunkulu iBhayibheli lisifundisa ngayo bazalwane iBhayibheli yasitshela ukuthi uNkulunkulu umelene nabazidlayo kepha abathobekileyo uyabapha umusa uNkulunkulu umelene nabazidlayo kepha abathobekileyo uyabapha umusa kushuthi ke iloko ke obuyiphuzu lokuqala bazalwane ukuthi thine sikholwayo sonke singabantwana bakaNkulunkulu ingakho asihlonipha asihloniphe omunye ahloniphe omunye asiphathana ngokuthi omunye simbuke emkhulu kunami ngendlela yokumhlonipha ngendlela yokusithoba bese ke okuhambisana ke nalokho okusemqoka kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kufanele futhi ngiyazi ukuthi mina ngingumntwana kaNkulunkulu othandwa kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyangithanda ukuthi kuye ngisemqoka kuye ngimkhulu ngigugu ngamanye amazwi isemqoka kunaye kuba kunalezi ingozi ezimbili esikhona phakathi kwethu kukhona ingozi yokusiphakamisa kodwa kukhona futhi ingozi yokuthi ngizibonele ukuthi angiyinto yalutho kodwa nalokho kuyiphutha ngoba akekho noyedwa onguyinto yalutho sonke sigugu sonke sinenani sonke singabathandekayo kuNkulunkulu bazalwane kusemqoka ukuthi sikuqondisise lokho ngizazele ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu ngigugu kuNkulunkulu ngingothandiweyo kuNkulunkulu ilowo nalowo ungasho ukuthi hayi mina angilutho hayi mina anginakiwe hayi mina kaNkulunkulu ukunakile futhi uyakunaka futhi kakhulu washiya izulu ukuthi afela wena ngakho ke mahlobo kusemqoka ukuthi ngizazele ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu ngingazalwa ngazalwa ngabusha ngenkosi uJesu wangifelayo futhi ngokuthi ngakholwa kuye ngenziwe ngaba umthwana kaNkulunkulu sengiyigugu encwadini kwabasePetru. Petru siyatshela ukuthi sisizwe sasebukhosini singabapristi phambi kaNkulunkulu, sisizwe esikhethiweyo sikaNkulunkulu. Kufanele ukuthi ngizazele ukuthi mina njengoba ngakholwa kuJesu ngingumthwana kaNkulunkulu, ngincwele phambi kwakhe, ngiyathandeka kuye. Futhi ke ngikwazi lokhu ukuthi hayi mina ngedwa kodwa nabanye abakholwa kuye, sonke singabakhe. Bazalwane, asiphathana ngaleya ndlela, asikhonzana ngaleya ndlela, asihloniphana ngaleya ndlela, asibukana ngaleya ndlela. Mzalwane, ngicela ukuthi sizibuze ukuthi kukhona nje umuntu engimbukela phansi na, kukhona nje umuntu odelelekile emehlweni ami na? Bekungafanele ukuthi kube njalo, ngoba thina esikholwa kuJesu sonke singabantwana bakhe, nalabo abangakakholwa kuye uNkulunkulu nabo uyabathanda kakhulu. Wabafela nabo uyafisa ukuthi bonke bafumane insindiso, futhi nami ngasindiswa ngahawukelwa kungangifanele. Ingakho bekumele ukuthi nabangakasindiswa bekumele ukuthi ngibathande, bekumele ukuthi ngibakhulekele, bekumele ukuthi ngibathande, ngingababukeli phansi, ngingacabanga ukuthi ngingcono kunabo ngoba angingcono, kodwa ngahawukelwa nje ngomusa kungangifanele. Kushuthi ilokho-ke iphuzu lokuqala. Iphuzu lesibili-ke ukuthi iBhayibheli yasitshela ukuthi thina sonke esikholwayo siyingxenye yomzimba kaKristu. Singabazalwane sonke siyingxenye yomzimba kaKristu okuyibandla. UKristu yena uyinhloko yebandla, kodwa thina sonke ke siyizitho zomzimba lukaKristu. Kamanye amazwi, sonke sinomsebenzi ebandleni, siphiwe futhi sonke iziphiwo zikaSomusa. Iziphiwo zethu azifani. Omunye uphiwa isiphiwo sokufundisa, omunye uphiwa isipho sokufangela, omunye uphiwa isipho sokukhonza, sokusiza, sokwenza umsebenzi okudingakalayo. Omunye uphiwe isipho sokuvezela abantu umusa. Omunye uphiwe isipho sokuthi akwazi ukumbela abanye nokunikela ngezinto ezidingakalayo. Kushuthi sonke sinomsebenzi, sinesipho ebandleni elingumzimba kaKristu. Njengoba umzimba wami unezitho eziningi, zonke ziyadingakala, ngeke kusize ukuthi umzimba wami uma kuthi benginomlomo nje kuphela, bekeke kusize ngalutho, ngoba bengeke ngizwa lutho, ngingaboni lutho, bengingakwazi ukuphatha ngisho ibhodlela ngiyise emlonyeni. Akusizi umzimba uma inomlomo wodwa, kudingakale izitho zonke. Kanjalo-ke ebandleni, bazalwane, sonke nomsebenzi, sonke sinesidingo ebandleni. Bazalwane, ngicela ukuthi sizazele ukuthi ibandla lingoka Kristu, kanti-ke sonke siyingxenye yebandla, sonke sinesidingo, sonke sinomsebenzi ebandleni. Kudingakala ukuthi ngifeze lokho uNkulunkulu wangidalela khona ebandleni. Ngingafiki nje enkonzweni ngingabe ingxenye nje yebandla, ngoba kuba ingxenye yebandla kaKristu akusho nje kuza uma ngisenkonzweni ngisho ekhaya, ingxenye yomzimba kaKristu. ukhona uNkulunkulu afisa ukuthi angisebenzise la khona. Amanye amazuma ngize enkonzweni ufanele ngiqondisise ukuthi nginesidingo la, kukhona endinga ukuthi ngikwenze, mhlawumbe isiphiwo sami ukucula, ukudumisa, ukuthi ngikwenze ngenhliziyo yami yonke. Uma kuyisiphiwo sami ukusiza ezinthweni ukuthi ngisize, bazobane ngingasabuki ngamehlo ukuthi hhayi ukuze enkonzweni kukhona abathize nje okuqondene nabo ukuthi bakuphathe noma bashumayela, hhayi mina nje okwami nje ukuthi ngisihlalela nje ngingenze lutho, mhlawumbe ngilalela nje. Cha, unengxenye, sonke sinengxenye kulo umzimba lukaKristu, ngisho ebandleni, ngisho enkonzweni sinesidingo. Bazalwane, ake sifundeke la kwabase Kolose 3 verse 15, ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu, enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye, futhi ibani ngababongiyo, izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame, nifundisana ukuhlakanipha konke, niyalana ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nimumbele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Konke nikwenzayo, noma kungezwi noma kungumsebenzi, kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu, nimbonge uNkulunkulu Yise ngaye. Bazalwane, izwi likaKristu alihlale phakathi kwethu livame, sifundisana ngokuhlakanipha konke, siyalana ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya, simhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zethu ngokubonga. Konke esikwenzayo, noma kungezwi noma kungumsebenzi, kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu, nimbonga uNkulunkulu Yise ngaye. Bazalwane, konke esikwenzayo asikwenzele, simenzele uJesu Kristu, simenzele uNkulunkulu ngentokozo, simenzela ngokubonga. Bazalwane, kusemqoka lokho ukuthi sizazele ukuthi mina ngiyingxenye le bandla likaKristu, ngiyingxenye yomzimba kaKristu. Kuthi ngimcela futhi uNkulunkulu angivezela okungumsebenzi wami, okuyilokho engiyikho emzimbeni likaKristu, lokho afisa ukuthi ngikwenze, ngoba kukhona ngiyadingakala, kukhona uNkulunkulu afisa ukwenza ngami. Bazalwane, noma ngithi angikwenzi, umzimba kaKristu izothola ukulimala. Uma isandla sami seliyeka manje ukusebenza, umzimba uzohlupheka. Noma kungena into ehlweni, ngeke kusakwazi ukuyikhipha. Bazalwane, siyadingakala sonke, siyingxenye yomzimba kaKristu, sonke sinomsebenzi yethu. Phela bazalwane, sikwazi lokhu ukuthi sonke sisemqoka, akekho ongemqoka, sonke sinesidingo, sonke sinendawo yethu ebandleni likaKristu. Wangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi uNkulunkulu afeze ngathi lokho afisa ukuthi akufeze ngathi. Kushi lokho ke bekuyiphuzu lesibili ukuthi sonke singumzimba kaKristu thina esikholwayo. Amanye amazwi, sonke sinomsebenzi, kukhona uNkulunkulu afisa ukuthi asebenzisela yona. Futhi ke empeleni igama lokuthi kungumsebenzi cishe igama elirong, kodwa ke igama elisetshenziswayo ukuthi sinesiphiwo sikamoya okudingakala ukuthi siyisebenzise. Amanye amazwi, uNkulunkulu asebenza ngathi njengesiphiwo asinikeze yona, ukuze kudunyiswe igama lakhe, futhi ukuze ibandla lakhe lipheliswe, ipheleliswa njengomzimba ophelele ngoba inezitho eziningi nawe ke uyingxenye yomzimba wakhe. Iphuzu lesibili ke lelo, iphuzu lesithathu ke ilelo ukuthi bazalwane kunakho konke asithandananeni, masithandane. Besibuyela lapho sifunde khona ku Petro wokuqala isahluko sesine. Unakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Unakho konke yibani nokuthandana. Incwadi kaPetro wokuqala isahluko sesine verse 8. Unakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Uma sifunda encwadini kwabaseKorinthe isahluko 12 siyafunda futhi ngazo iziphiwo zikamoya ezahlukene nokuphathwa kwazo. Uma unethuba kekhaya ungayifunda isahluko 12 kukhuluma ngeziphiwo la la kuverse 14 ke likhuluma futhi ngalokho futhi ngokuba umzimba awusiso isito sinye kodwa eziningi. Uma unyawo luthi lokho ngingesiso isandla angisikho okomzimba nokho luyikho okomzimba, noma indlebe ithi lokho engingesilo iso angisikho okomzimba nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso ukuzwa ngabe kukuphi na? Uma wonke ngokuzwa kunaka ngabe kukuphi na? Ukunuka ngabe kukuphi na? Kepha ngalokho uNkulunkulu umisile izinto zonke ileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Uma ngabe zonke ziyisitho sinye umzimba ngabe uphi na? Kepha ngalokho izinto ziningi kodwa umzimba munye. Kushuthi kuchaza nje lokho ebengikukhuluma ke ningasifundela ekhaya ke. Kodwa ke engithanda ukuza kukho njengoba sikhuluma manje ngothando. Uma uPaul eseqetha ke ukukhuluma ngeziphiwo zikamoya la ekugcineni kwesahluko 12. Uyasho ukuthi bonke baneziphiwo zomusa uthi uyasho ukuthi siphiwa iziprofete ezihlukene. Izipho ezihlukene. Ake ngifunda nje. Kepha nina ningumzimba verse 27 kaKristu nezitho ngabanye. UNkulunkulu misile abathile bandleni kuqala abapostoli, kwesibili abaprofeti, okwesithathu abafundisi, bese kuba imisebenzi yamandla, bese kuba izipho zomusa zokuphulukisa nokusiza nokubusa nezilimi ngezilimi. Bonke bangabapostoli na, bonke bangabaprofeti na, bonke bangabafundisi na, bonke bayenza imisebenzi yamandla na, bonke banezipho zomusa zokuphulukisa na, bonke bakhuluma ngezilimi na, bonke bayahumusha na, kepha zondelelani eziphiwo ezinkulu. Kanti senginikhombisa indlela eyona inhle kakhulu. Usiyazivezela okukhulu kunalezi zipho zonke. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngithusi elicencezayo nensimbi ecencethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke kangokuba ngingakudluza izintaba Kepha ngingenaluthando angiyinto yalutho noma ngabela bampofu konke enginakho noma nginikela umzimba wami kuba ishiswe kepha ngingenalo uthando akungisizi ngalutho uthando luyabekezela uthando lumnene alunamawu uthando aluzigabisi aluzi kukumezi aluzi phathi kokungafanele aluzifunele okwalo alucunuki alunagqubu aluthokozi kokungalungile kepha luthokozela iqiniso lubekezela izinto zonke lukholwa izinto zonke luthemba izinto zonke lukhuthalela izinto zonke uthando alusoze lwaphela kepha nokuba kukhona uprofeta kuya kukhawuka noma kuyizilimi siyakungqamuka nokuba kukwazi kuya kukhawuka ngokuba sazi ingxenye siprofeta ingxenye kepha nxa sekufikile ukupheleleyo lokho okuyingxenye kuyakhawuka lapho ngisengumthwana ngakhulumiso ngokomthwana ngaqondisa okomthwana kazindla okomthwana kuthe sengindoda ngayeka obuntwana ukuba manje sibona esibukweni kalufifi kepha lapho sobukana ubuso nobuso manje ngazi ingxenye kepha lapho ngiyakwazi okupheleleyo njengokuba ngathe ngaziwa kokuphelele manje ke umi ukukholwa nokwethemba nothando lokho kokuthathu kepha okukhulu kulokho luthando bazalwane akusizi uprofeta kwenza izimanga kuthi akusizi ngisho kunikela konke enginakho kuba mphofu uma kuthi uthando anginakho nansi indaba elibuhlungu kakhulu bazalwane ndikaninge ebandleni kungaba khona ukubanga kungaba khona ukufuna isikhundla kungaba khona ukuthi umuntu ufise ukuthi isipho sakhe sigqame okubuhlungu ukuthi umuntu afisa ngisho ukuthi adunyiswe yena ngesipho aphiwa uNkulunkulu indaba elibuhlungu leya bazalwane indaba elibuhlungu okuhamba phambili kuNkulunkulu uthando nizwile alusikhukumezi uthando alusiphathi kokungafanele uthando lumnene bazalwane ilokho bazalwane okuhamba phambili uthando ukuthi sithandane encwadi kaJohane liyasho ukuthi siyathandana ngoba yena wasithanda kuqala hlobo wami sesabona nje ukuthi uNkulunkulu ungithande kangakanani kungangifanele ulaka lwakhe kungifanele ukuthi angilahle kodwa wangivezela umusa wangithanda wangawukela wangithethelela aleso sathu nami bekumele ukuthi ngithande abanye ngibahawukele ngibakwamukele ngibathethelele bekufanele ukuthi ngibaphathe ngenkothando leyo yena angiphathe ngayo uPetro ke uthi elokugcina noma kunakho konke ibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lusibekele inqwaba yezono bazalwane noma uthando lungekho sizodinwa kalula umunye umuntu sizophelelwa uthando omunye umuntu kuzongena ngisho izinzono ngomunye umuntu sizodinwa umunye umuntu kodwa uma uthando lukhona bazalwane umuntu angangiphatha kabi ngizomthanda ngizokudlulisa lokho okubi angenzayo uma uthando lungekho umuntu angakhuluma nje into engaqondile ngisho ukungilimaza kodwa uma uthando lungekho kuzongilimaza ngizophatheka kabi ngalokho wayekhuluma kodwa uma uthando lukhona umuntu angakhuluma ngisho into ahlose ukungilimaza kodwa kuba uthando lukhona ngizokudlulisa ngizoqhubeka ngimthande lo muntu bazalwane uthando luya sibekela inqwaba yezono uma uthando lukhona bazalwane umuntu ngizombekezelela ngizomthethelela ngokuphinda phindiwe ngizoqhubeka ngimthanda noma ngokwezenzo zakhe uma ngibuka ngamehlo yomuntu bekufanele ukuthi ngabe kade kwaphela uthando uma uthando lukhona luzobakhona ukumthanda umuntu ngenhliziyo kuzobakhona ukubhekezela kuzobakhona ukubheka kade bazalwane izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi masithandana futhi ke kuMaHeberu kwabaseRoma 12 lapho sifunda khona lithi uthando malungabi nakuzenzisa nenyanye okubi bazalwane uthando malungabi nokuzenzisa ngoba kulula ukuthi ngizenzisa ngenza kungathi umuntu ngiyamthanda kodwa enhlizweni inobumenyanya uthando li-easy liyasho ukuthi malungabi nokuzenzisa yebo ke okubi vele sizokwenyani kodwa bazalwane asinga mnyanya umuntu oba enza okubi asinyanye okubi akwenzayo kodwa umuntu lo okwenzayo asimthandeni njengeNkosi uJesu wayethanda laba ababembethele esiphambanweni wabakhulekela wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo yebo ke unyanya ukubi njalo sizokwenyanya ngeke sithande okubi ngoba uthando alizwani nokubi kodwa uthando uyathanda labo abenzi bokubi ibhayibheli yasitshela ukuthi uNkulunkulu wasithanda wasivezela uthando lwakhe ngalokho ukuthi wasifela siseyizitha zakhe bazalwane iNkosi Jesu wasifundisa ukuthi busisane abaniqalekisayo khulekelani abaniphatha kabi abanizingelelayo amanye amazutheni uthi asibe nothando ngoba uthando lwenza kanjalo uthando malungabi nokuzenzisa nenyanya okubi nibambelele kokuhle thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane ekukwazisaneni nandulelana ngebhayibheli esibone liyasho ukuthi mbuke omunye ungathi mkhulu kunawe mphathe futhi ngale andlela sihloniphana sikwazisana simazise omunye nandulelana ekukhuthaleni ningenqeni nivuthe moyeni nikhonze iNkosi ethembeni nithokoze osizini nibekezele ekukhulekeni niqinisele njalo hlanganyelani nabangcwele ekusweleni kwabo nikhuthalele ukungenisa izihambi babusiseni abanizingelelayo busisani ningaqalekisi bazalwane asithandaneni bazalwane izwi liyasho ukuthi asithandaneni ngisho izitha zethu abazingelelayo asibabusise ithi izwi busisani ningaqalekisi bazalwane amazwi esiwakhulumayo amazwi anjani amazwi esiwakhulumayo ngisho emakhaya sikhuluma omunye ngomunye kuluma kubantwana kuluma njengabantu abashadile amagama akhayo awakhayo abusisi ukuthi usibusi omunye abusisi omunye noma siyakhuluma amagama esiqalekiso yokubidliza phansi omunye yokumlimaza umunye, yokumhlaba umunye, yokumsola umunye. Noma siyakhuluma amagama akhayo. Uma kufanele ukuthi sibusise ngisho izitha zethu kangakananike abasekhaya, kangakananike esingabazalwane nganye nabo. Manibe enhliziyonye. Bazalwane, sibizele ukuthi sibe enhliziyonye. Kungangeni amaqhubu. Kungangeni ukuzondana, ukuhlukana. Bazalwane, asibe munye kuKristu. Asibekezelele ababuthaka, izwi lisho njalo futhi kwabaseKorinte lisho kanjalo. Sibekezelele abahlulekayo, ababuthaka, sibasize. Ningazindli okuphakemeyo kodwa yaneliswani okuphansi. Ningazishayi abahlakaniphileyo. Izwi liyasho ukuthi ningazindli okuphakemeyo. Abazalwane, asingafuni iy'khundla, izindawo eziphakemeyo. Kodwa ke asineliswani okuphansi. Bazalwane, empeleni ukuthi sikhonze abanye nangezwe akusilona isikhundla. Kodwa empeleni ukuba inceku. Akusikho into umuntu akufanele ukuthi aziphakamisa ngakho. Kunalokho ufanele ukuthi sikwenza ngokuthuthumela, sazi ukuthi kolunye usuku sizoyilandulela ngakho phambi kaNkulunkulu. Akusikho into kumele ukuthi siziphakamisa ngakho. Bazalwane, asingafuni imiphakamo, ukuphakamiswa ngabantu, udumo lwabantu okuyize. Bazalwane, asineliswa ukuthi sibe ilutho. Sibe ilutho emehlweni futhi yabantu. Kakhulu esikufisayo kumthokozisa uNkulunkulu. Kakhulu esifisa ukuthi udumo luya kuye. Kudunyiswe igama lakhe. Bazalwane, okubekumele ukuthi kube ukulangazelela kwethu. Ukuthi uNkulunkulu asebenze kimi okuthandekayo kuye. Ukuze abantu bazana naye. Ukuze abantu basondezwa kuye bemazi kangcono. Ukuze igama lakhe lidunyiswe. Kodwa bekungafanele bazalwane ukuthi sisifunele udumo lwethu. Sifuna ukuthi abantu basiphatha kungathi siwutho, kanti singelutho. Bazalwane, wangathi uNkulunkulu angasiza. Njengoba sifundile ukuthi makungabikho oshaya umkhulu kunalokho ayikho. Bazalwane, asingcono kunabanye abantu. Kodwa nokho ke thina esikholwayo sonke siwutho ngaye uKristu, singabantwana bakaNkulunkulu. Sonke singabakhe. Amanye amazwi, singazishayi kungathi simkhulu, kodwa futhi singacabanga ukuthi siyinto yalutho. Ngoba singabantwana bakaNkulunkulu, takufanele ukuthi sizilinganisa nabanye abantu, singacabanga ukuthi ngikhulu kunabanye. Kodwa kunalokho izwi liyasho ukuthi angibaphathe abanye kungathi bamkhulu kunami. Wangathi uNkulunkulu angasiza kulokho bazalwane. Okokuqala, ngendlela esizibuka ngayo, sibuka ngayo abanye abantu. Ngokwesibili-ke ukuthi siqonde ukuthi sonke ebandleni likaKristu siyafana, siyizitho zomzimba wakhe. Okuhambisana nalokho ukuthi sonke nezipho zikamoya okufanele siyisebenzise. Kamanye amazwi, nginengxenye ebandleni. Okwesithathu-ke bazalwane, okusemqoka kunakho konke, asithandaneni bazalwane ngothando. Masithandaneni ngothando lobuzalwane. Wangathi uNkulunkulu angasiza. Cela sivala amehlo. Baba wethu sezulwini, sibonga kakhulu ngezwi lakho. Siyabonga ukuthi uyasithanda, siyabonga ukuthi wasifela. Kusisisize kungabibikho impakamo ezinhlizweni ezimpilweni zethu. Kodwa sizazele ukuthi siyilokho esikho ngomusa wakho kuphela. Kusi singabukeli phansi abanye. Kodwa sibahloniphe. Sibaphathe kungathi bakhulu kunathi. Siyabonga Nkosi ukuthi sonke isikolo singabantwana bakho. Kosi siyabonga futhi ukuthi siphile izipho zika moya. Izipho zomusa. Kosi wasenza ingxenye yomzimba wakho, wasinikeza umsebenzi. Siyadingakala Nkosi emzimbeni wakho. Sisize ukuthi sazi ukuthi sinesidingo. Sifeze futhi lokho ofisa ukukwenza ngathi. Bese Nkosi kunakho konke sisize ukuthandana. Sisize ukubekezelana, sisize ukuthethelelana. Siyasiza ukuthi omunye akhe omunye. Singamdilisizeli phansi omunye umuntu. Sisize ngamagama esiwakhulumayo kube amagama awakhayo, kungabe amagama adilizayo. Kosi ngiyacela ukuthi ukhazimulise igama lakho ezimpilweni zethu. Amen.